Han var så kjátrúarfullur og það var alveg makalaust. Þetta var skynsemdar kall. Svona Jón skala hafa stundin. Jón gamli var skáld. Líki skáld meldur kall.
Já.
En hann var svo auðtrúa. Hann trúði öllu sem honum var sagt. Og ég man eftir því þegar krakkar báðan einu sinni segja sér sögun. Og hann var hér gestur og hann fer að segja þeim sögun að Steini Bolla sinni. Og kannast þið hana náttúrulega. Og þá segir Karl, hann kom á að segja frá Bolla. Hann kom á heimsenda þar sem öllu aga saman. Bæði því sem til og því sem ekki til. Svona stóð þetta í bókinni og það á prentir og þetta lítur að vera satt. Sagði Kalli. Hann var svo viss að væri satt. Ég maður vel eftir Jóni þarna.
Ég var hann skáld hjá Kallin, já.
Já, já, hann var skáld.
Já. Eða var það hann sem orti sóknarvísunar?
Jú, það var hann.
Já.
Móðir hans hétt Kristlaug. Hún var Þorstins dóttir og sá Þorstinn að Illugason. Og sá Illugi var Einarsson og þessi Einar. Hann var þessi strokumaður sem sagt var að þarna Skúli fógeti þegar hann var á Akri. Hefði bjargað frá refsingu og sagt honum að flýja. Hann kom að hurðinni til og sagði ég tekja manna maki og piltrúms betur þá hefði ég gert þetta og þetta sem hann sagði. Ég hefði brotið stútt úr fangilsin og ég hefði farið hann í tunnuna sem stendur í ganginum og þar eru leðurskór sem ég hefði tekið nýja leðurskór og þar eru nestispaki og svo þannig farið þetta og þetta og svo, hann fór svo eftir því sem hann sagði honum og brust út úr fangelsinu og komst náttúr á langanessi. En Skúli fór ekkert að leita á honum hinn eftir tjóa daga því hann alltaf að lofa honum til að koma stoltið lengra. Þetta nú þegar sagan. Ekki veit ég hvað þið sagði. En ég veit bara að það er satt að þessi Einar kom hér og settist að og hann á marga afkömmendur og það myndar fólk hér á nesinu.